Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena, Joe Brinkat, flinkien ma' sieħbi Rodrik Busutti, inselmu l-semija kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif namlu f'kull programm, illum se nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jsawru lill-Malta tagħna.
Illum se nkompru berroħna dwar il-lingwa Maltija minn fhom misterijietna. Se nisimgħu wkoll features fuq il-miġja tal-Caravaggio f'Malta. Nitkellmu fuq il-Mazzarell u nisimgħu il-biografija ta' Giuseppe Cardona. Nibdew il-programm tal-lum berroħna minn fhom misterijietna. Imħejja minn Karmel Bezzina. Illum ser kellimna fuq idjomi Maltin.
Minn fhom missirietna. Inselmilkom Eżis Semmija u nilqakom għal puntata oħra mir-rokna tagħna minn fhom missirietna. Illum tħajjart niġbdilkom l-attenzjoni għal espressjonijiet fil-Malti li jitkellmu dwar il-witch. Il-witch jikxef ħafna mill-bniedem. Aħna ngħidu il-witch huwa mera tal-qalb. Xi ħadd li kollu witchu sabiħ ngħidu witchu ma tpinġieħx. Jew l-iktar jekk tkun xi tifla jew xi tfajla, nużaw l-espressjoni witch ta' pupa. Jekk ma nżidux ukoll witch ta' pupa ta' Marsilja, billi flimodi kien jinġabu pupi sbieħ ħafna minn din il-belt Franċiża. Meta lil xi ħadd tkun tixtieq tfaħru, tgħidlu qed ngħidilek dina mhux għax witchek, imma mor tajjeb ħafna per eżempju. Jew inkella xi ħadd li inti trid tkun ċar miegħu u ma taħbilu xejn, allura aħjar inkunu ċari ngħidlek ħanejdilek f'wiċċek dina. Bniedem li wiċċu jkun jagħtih u ma jiddejjaqx iseffaq wiċċu, mhux isaqqaf wiċċu, iseffaq jagħmel wiċċu sfieq, jagħmel wiċċu man-nies biex jottieni dak li jixtieq. Kultant, minkejja l-isforzi kollha tiegħu jibqa' f'wiċċu, għaliex dak li jkun jixtieq ma jakkwistax. Bniedem ikollu jħabbat ħafna wiċċu man-nies għal bniedem li jkun ġejju sejjer jiltaqa' ma' dak u mal-ieħor u mal-oħra. Bniedem ieħor li f'ħajtu ltaqa' ma' ħafna nkwiet ngħidu t-tali taf kemm qala' fuq wiċċu ta' jew inkella ra ħafna ma' wiċċu. Bniedem li kollu wiċċu jaqilgħu, jew wiċċu jgħinu, jew wiċċu jtieħ. Bniedem li ma jistħix. Bniedem bħal dan ġiel nużaw l-espressjoni wkoll ngħidu dak m'għandux żejt f'wiċċu. Kultant fil-ħajja tagħmel xi ħaġa minn għalik li sa ġġiba żewġ imma taħdem kontrik. U allura kultant nużaw l-espressjoni min jobżoq għas-sema jiġi f'wiċċu. Sfortunatament fil-ħajja niltaqgħu ma' kull tip ta' nies, tiltaqa' ma' nis-sinċieri u wiċċhom tkun tista' taqrah u tafri dak li qed jidher fuq wiċċhom għandhom f'qalbhom, imma mbagħad ikun hemm oħrajn li juru witch bieħor. Xi ħadd ieħor li jagħti konfidenzi lil nies li forsi ma messux jagħtihom konfidenza u ġieli anke sfortunatament sfrattaw żwiġijiet minħabba din ir-raġuni. Ngħidu għalih xi ħadd li jkun ta' witch lil xi ħadd. Bniedem ferħan u kuntent ngħidu llum witchu għad-dawl jew witchu għad-dawl. Bniedem ieħor li forsi rari taraħ jitħak u forsi jkun xi ftit negattiv fil-ħajja, nużaw l-espressjoni witch laskri. Kellna l-Grammastru Laskaris fis-seklu 18. Li jingħad għalih li kien bniedem jaqdaq xejn żorr, dan kien il-Grammastru li kien ipprojbixxa l-użu tal-maskri u l-ballijiet fi żmien il-Karnival u baqa' mniżżel fl-istorja bħala xi ħadd witxum qid. Nejdu kol xaħat li kollu wiċċu ta' sitil keram. Għal xaħat li filodu jiddeja ċappas li l-makisa ma wiċċu jkun għadu kemm iqum, najdu dak jaħsel wiċċu bħal qattus suqħa morru. Inħallikom hawn għallum.
Dak kien Karmel Bezzina, bil-rokna tiegħu minn fhom missirijietna. Inset ieħor li jagħmel parti mill-fawna Maltija u l-mazzarell. Mar ser delikata ser tgħidilna aktar fuq dan l-inset kemm xejn kurjuż.
Il-Mazzarell kitba ta' Patrick J. Kembri, meħut mill-ktieb Appuntamenti mal-Natura ippubblikat mill-Merlin Library. Il-Mazzarell bl-Ingliż Dragonfly huwa insett kbir ikkulurit illi narawh jittajjar kull fejn ikun hemm xi ftit ilma ħelu. F'xi nħawi ta' Malta isibuh bħala ċikku ġwiebi minħabba illi dejjem jinsab jittajjar viċin tal-ġwiebi mimlija bl-ilma. It-tfal tal-lum aktar jafuh bħala helikopter u jsejħulu hekk minħabba l-mod kif itir u anke minħabba il-forma tiegħu. Il-Mazzarell għandu żewġ pari ġwienaħ twal u trasparenti illi fit-tarf tagħhom jista' jkollhom xi tikka kkulurita. Dan l-insett ftit li xejn joqgħod bi kwietu. Il-biċċa l-kbira tal-ġurnata iqgħod tagħha jittajjar. Ipoġġi fuq xi werqa jew zokk sabiex jistrieħ għal ftit sekondi biss. Anke l-ikel tiegħu jaqbdu waqt li jkun qed itir. L-ikel tal-Mazzarell jikkonsisti f'insetti iżgħar minnu u li jtiru bħal ngħidu aħna dubbin u nemus. Il-Mazzarell jaqbad dawn billi jtir għal fuqhom qisu xi ajruplan tal-gwerra. U jaħtafhom b'saqajh illi bihom jifforma speċi ta' sasla. Il-priża tinżamm f'din is-sasla magħmula mis-saqajn u tittikel waqt li l-Mazzarell jibqa' jittajjar. Fir-rebbija jibda iż-żmien tan-namra ta' dan l-insett. Ir-raġel jittajjar fuq xi ruqgħa ħaxix baxx viċin tal-ilma u ma jħallix irġiel oħra jidħlulu fl-ispazju tiegħu. Iżda, jekk tidħol mara, dan idur madwara u jipprova jinnamra magħha. Iż-żifna tal-Mazzarell raġel madwar il-Mazzarell mara hija spettakolari ħafna. Wara din iż-żifna, ir-raġel jaqbad lill-mara minonqa permezz ta' par swaba żgħar ishom tnalja illi hu għandu fit-tarf ta' dembu. U tnejn jinżlu fuq xi zokk biex jitamru. Wara din iż-żifna ir-raġel jaqbad il-mara minonqa permezz ta' par swaba żgħar ishom tnalja illi hu għandu fit-tarf ta' dembu u t-tnejn jinżlu fuq xi zokk biex jitamru. Wara li l-mara titammar, it-tnejn jerġgħu jtiru l fuq fl-istess pożizzjoni. Wara xi żmien ir-raġel jitlaq lill-mara u din tinżel ħdejn l-ilma sabiex tbit il-bajt tagħha fih. Kemm il-bajt kif ukoll id-dudu tal-Mazzarell illi jfaqqas minnu jgħixu ġol l-ilma. Id-dudu tal-Mazzarell m'għandux ġwienaħ u għandu għamla imbaċċa. U mad-daqqatajn ftit li xejn jixbaħ li x-xjuħ tiegħu, dan id-dudu jimxi u jgħum viċin il-qiegħ tal-għadira jew ġibja illi jkun fiha isegwi il-priża tiegħu. Bħax-xjuħ, id-dudu tal-Mazzarell ukoll huwa kaċċatur feroċi. Jaqbatu jikol kważi kull tip ta' annimal illi jsib jom viċin tal-qiegħ, bħal ngħidu aħna ħanfus tal-ilma, dud u anke imrieżeb. Il-mod kif jaqbad il-priża tiegħu huwa interessanti ħafna. Taħt geddumu, id-dudu tal-Mazzarell għandu bħal qid illi fit-tarf tagħha għandha żewġ sinniet bil-ponta. Din l-id is-soltu tkun mitwija taħt geddumu u ma tidirx. Iżda hekk kif id-dudu jerżaq viċin tal-vittma tiegħu, din lid tispara lejn il-priża u taqbada permezz taż-żewġ sinniet illi tiġa semmejna. Wara xi żmien jgħix taħt l-ilma jiekol u jikber, id-dudu tal-mazzarell jitla ma xi zokk sakemm ifetx barra mill-ilma. Hemm jieqaf jistrieħ għal xi żmien. U waqt li jkun qed jagħmel dan, il-qoxra tiegħu tibda tinqasam min-nofs ta' daru. Mid-dudu joħroġ mazzarell bil-ġwienaħ. U wara ftit jibda jittajjar sabiex jerġa' jibda ċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu.
Dik kienet Marcel Delicata li kelmetna fuq il-mazzarell. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma' nessa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tagħna Rodrik Busuttil u Joe Brincat. Issa ser nisimgħu il-biografija tal-kittieb u għalliem Giuse Cardona. Jaqra George Peresso.
Giuse Cardona, għallim u kittib. Giuse Cardona twilet fi 30 ta' Marzu fħal ormi minn Giuseppe Cardona u Romualda Neazza Pardi. U għatallem fl-iskola tal-Agostiniani, fdik primarja tal-gvern ta' ħal ormi u fil-kulleġġ San Luigi ta' Perkirikara. Fl-1939 kompla l-istudju tiegħu fl-Università ta' Manta. Fl-1944 għamil il-matrikola u għadda. Is-sena ta' wara beda l-kors preparatorju tal-farmaċija u l-medicina. Huwa sar membru tal-Aqda tal-Malti, membru fil-Kunsil tal-Fera Drammatika u bejn l-1945 u l-1947 kienu kol segretarju għax-xandiru propaganda. Fl-1948 bedi għallem fl-iskola tal-gvern, imbagħad fl-1959 inħatar sur-mas tal-Malti fil-liċeo. Fl-1960 inħata borza ta' studju ta' 4 snin l-Università ta' Malta u f'Ġunju 1964 spiċċa l-BA fil-Malti u fl-1967 ħal-MA fil-lingwa Maltija. Fl-1968 bedi jaħdem bħala part-time lecturer fil-Kulleġġ ta' St. Michael kif ukoll fil-Mater Admirables Training College u fl-Università. Fl-1976 laħaq kap tad-Dipartiment tal-Malti fl-iskejl tal-Gvern u mbagħad wara seba' snin irtira bl-età ta' 61 sena fl-1983. Huwa kiteb diversi kitbiet li ħafna minnhom ġew pubblikati fosthom biografiji ta' diversi nies prominenti, fosthom Dunkar Msajla, Mikil Anton Vassalli, Giuse Muscatat Zuppardi u oħrajn. Poeziji, drammi, il-romanz Manuel Ġellel li ġie pubblikat fl-1968 wara li kien der f'ġurnal lokali u kiteb ukoll żmien il-qerda. Iżda dan għadu ma ġie stampat fi ktieb. Kien iħobbi jikkomponi l-poeżiji tiegħu fit-tlieta ta' filgħodu. Kien iħobbu ħafna l-mużika u kiteb ukoll Canticum Quindicesimum, oratorju mużikali dwar l-Assunta, Alter Christus, poeżija dwar San Franġisk, li ġieti mużikata mis-sur Mast Carmelo Pace, Is-Saħar tal-Palazz, poeżija oħra li wkoll ġieti mużikata, u l-poeżija Il-Franċiżi f'Malta, li ġieti wkoll immużikata mis-sur Mast Carmelo Pace. Cardona ippubblika wkoll diversi kotba fuq raħal twelidu fosthom il-Knejjes ħal Ormi, il-Palazz ta' Stanju f'ħal Ormi, ħal Ormi u l-Ġimgħa l-Kbira, il-bini tal-Knisja ta' San Ġorġ ta' ħal Ormi u oħrajn. Cardona iż-żewġ lil-Violet Schranz fl-1949. Fost id-delizzju tiegħu insibu l-mużika. Kienu ħobbi kanta ta' tenur fil-qudies u jikkomponi wkoll xi mużika. Giuse Cardona miet fil-15 ta' frar 1988 fl-età ta' 66 sena. Huwa miet f'taslima waqt laqgħa ta' talb. Il-funeral tiegħu sar fil-Knisja ta' Sagro Kor f'taslima u ġie midfun fiċ-ċimiterju ta' ħal Ormi.
Dak kien George Peresso, li qranna l-biografija ta' Giuseppe Cardona. Artist kbir Taljan li ħadem fil-Gżejjer tagħna kien Michelangelo Merisi, magħruf aħjar bħala il-Caravaggio, li apparti li kien pittur prim, kien ta' spiss jisib ruħu fl-inkwiet. Vince Palmier u Doris Zammit ser jaqrawna il-fiċer dwar il-miġja tiegħu f'Malta.
Il-miġja ta' Caravaggio f'Malta. Kitba ta' Joe Brincat.
Michelangelo Merisi, jew kif kien magħruf Caravaggio, twilet fil-21 ta' Settembru tal-1571. F'Caravaggio, fl-akwati ta' Milan. Fl-1576, fl-età tenera ta' 5 snin, f'temp ta' ftit sigħat tilef il-missieru lil nagħmluh f'epidemija li ħakmet lil Milan. Din l-epidemija li ma ġabitx bi ġuhu miżerja ħallietu jgħix fil-faqar taħt il-ħajsin tommu. Meta kellu biss 13-il sena bis-saħħa tal-Arċisqof Carlo Borromeo, Michelangelo firma apprentistat ta' 4 snin mal-pittur Milanis Simone Petelzano, ammiratur u imitatur tal-arti veneziana. Meta spiċċa l-apprentistat beda jaħdem xi xogħlijiet li kien ġib kummissjonat minn xi ħbieb li kellu dak iż-żmien f'Milan. Imbagħad meta kellu 18-il sena mietet ommu u Michelangelo waqaf depressjoni kbira. Flel minnhom meta kien f'sakra me jara xart, aktarx qatt il-raġel waqt argument tinqala miegħu. Hawn Merisi bih kull ma kellu, inkluża d-dar li kien wiret u telaq lejn Ruma biex ma jinqabadx mill-awtoritajiet ċivili. Aktarx li fit-triqtu lejn Ruma għadda minn Venezia u Bologna.
F'Ruma irnexxielu jagħmel ħabib mal-Kardinal Del Monte li kien iħobb ħafna l-arti. U kien bis-saħħa ta' dan il-Kardinal li fl-1599 ġi kummissjonat biex jagħmel ħafna xogħol għal kappella tal-Kardinal Matteo Contarelli. U minn hawn Caravaggio ħaf fama kbira, kemm f'Ruma kif ukoll barra minn Ruma. Però l-ħajja privata tiegħu ma tantx kienet eżemplari. U bil-lejl beda jfrekwenta t-taverni minn fejn beda jakkwista l-materja prima għal pitturi tiegħu. Spiss kien jarawh jilab il-karti mal-ħbib tiegħu Lionello Spada u Mario Minniti. Ma l-ammiraturi tiegħu kienu spiss joħdulu l-pittur Orazio Gentileschi u l-arkitett Onorio Longhi li kien nervuż ħafna. Caravaggio wkoll kellu temperament għoli u spiss kien jiġi arrestat għal xi ġlieda. Tant kellu kwistjonijiet li x-xabla u l-istallet tiegħu ġew miġbura mill-pulizija. Fl-aħħar kellu xi jgħid man-nutar Mariano Pasqualone fuq mara jisim Alena li kienet spiss timmudellal. Spiċċa biex taħdaqqa ta' xabla fuq rasu. Hawn Michelangelo beża u ħarab lejn Ġenova. U seta biss jirritorna Ruma f'kundizzjoni li jitlob apologija lil Pasqualone.
Sal-1605 Merisi kienet jgħix waħdu f'post bi ftit amara u ftit ħwejjeġ nofshom imqattejn. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu bdew jiġu rrifjutati. Biex tkompletat, fit-28 ta' Mejju tal-1606 Caravaggio u l-klikka tiegħu ġew f'idejn maċertu Rannuccio Tomasoni. Issa dan Tomasoni kien bniedem aggressiv u kien protett mill-familja Farnese, familja li kellha poter kbir dak iż-żmien. L-argument beda fuq loba tal-palla korda. Biex taxxaqa, dawn diġà kellhom xi jgħidu qabel u dwellaw fuq xi nisa. Id-dwell baqa' sejjer għal xi sigħat u f'ħin minnhom Tomasoni waqaf l-art. Waqt li kien fl-art, Caravaggio prova jolqtu fil-koxxa, iżda Tomasoni ċaqla u Caravaggio laqtu fl-istonku. Tomasoni miet mal-lejl, iżda anki Caravaggio kien milqut serjament. Dan kien delitt serju,
u għalhekk Marisi kellu jaħrab minn Ruma. U għalhekk mill-ewwel ħarab mill-Belt. Il-pulizija mill-ewwel ħarġet bandu kapitali kontrieħ. Kulħadd seta' jarrestaħ u jresqu quddiem il-ġustizzja f'Ruma. Għalhekk iddeċida li jmur lejn Napli u wasal hemm f'Ottubru tal-1606. Hemm ġie mogħti xi kummissjonijiet mid-Duka ta' Benevente, viċċere ta' Spanja. Minkejja n-numru sabiħ ta' xogħol li kellu Marisi, ma kienx konfidenti f'dan il-lokal u baqa' jibża' li jistgħu jaqbduh. Xtaqa' għalhekk li jitla' minn Napli u daħħala f'rasu li jmur Malta.
Bl-iskop li jaqla' l-mafra papali għall-omiċidju li huwa kommetta f'Ruma, telaq minn Napli lejn Malta u fit-12 ta' Lulju 1607 wasal Malta. Huwa vjaġġa fuq il-galeri tal-ordni ma' fra Ippolito Malaspina. Li ġie mwiet pittura ta' San Girolamo minn Ant Marisi, jekk dan ilaqgħu mal-Gran Mastru. Caravaggio mill-ewwel ġibet l-attenzjoni tal-Gran Mastru u l-ogħla kavalliri tal-ordni ta' San Juan. Il-Gran Mastru mill-ewwel induna bil-kapaċitajiet tiegħu u ddeċida li joffrilu li jagħmlu kavallir tal-ordni imbasta jagħmel xi xogħlijiet fil-Konkatedral ta' San Juan. Imma dima seta' ċisseħ kif ġipu laħaq. Għax dan wara kollox kien bniedem maħrub minn Ruma wara li għamel omiċidju. Minn barra hekk u ma kienx ġej minn familja nobli. Il-Gran Mastru għalof de minn Jakur kien deċiż li ma jitlifx opportunità bħal din. U f'Diċembru tal-1607 bat petizzjoni lil Papa Pawlu V għal dispensa speċjali li biha jkun jista' jaħtar pittur li kien għamel omiċidju bħala kavallir tal-Maġisteru tal-Ubbidjenza. Sa dan it-tant Caravaggio mill-ewwel beda bix-xogħlijiet tiegħu. U l-ewwel xogħol li għamel kien il-pittura tal-Gran Mastru in jaqort mal-patch tiegħu li tinsab fil-Mużew tal-Louvre f'Pariġi. U wara dik ta' San Girolamo li kien wieħed il-kavallir Ippolito Malaspina u li llum tinsab fil-Konkatedral ta' San Juan. Fil-frattemp fil-15 ta' frar il-Gran Mastru ċiva id-dispensa meħtieġa mingħand il-Papa.
Fl-14 ta' Lulju tal-1608, l-Ordni ta' San Juan ta' Malta aċċettat membru ġdid lill-Michelangelo Marisi, aktar magħruf bħala Caravaggio, li ħallef solennement quddiem il-Gran Kunsill tal-Ordni li aċċetta lil Malta bħala l-pajjiż li kien se jadottah. Huwa ħallef ukoll l-allianza mal-Kavallieri u wieħed ukoll li jgħix ħajja kwieta fil-faqar u fl-ubbidjenza. Bejn Mejju u Wissu pitter il-kavallir Fra Antonio Martelli li tinsab f'Palazzo Pitti ġewwa Firenze u pittura oħra li tirrappreżenta tifel gustus bil-ġwina ħarieqet għal kavallir Francesco dell'Antella li tinsab ukoll f'Palazzo Pitti. Ħadem ukoll wieħed mill-kapu lavuri tiegħu li jinsab fl-oratorju tal-Konkatedral, il-qtuħ ir-Ras ta' San Juan. Ħadem ukoll kwadru ieħor jirrappreżenta l-Nunzjata li bħalissa jinsab fil-Mużew de Beaux-Arts f'Franza. Fit-18 ta' Wissu tal-1608, ftit qabel ma kellu jinkixef il-kapolavur tiegħu fil-Konkatedral ta' San Juan, faqgħet ġrieda kbira fid-dar tal-organista tal-Konkatedral Fra Prospero Coppini, fejn kienu voluti seba' kavallieri Taljani. Din il-ġrieda kibret tant li ġew użat l-armi u seħħet sparatura. Il-bib ta' barra ta' residenza ta' Coppini ximkisser u sfrundat. Fra Giovanni Rodomonte, Roero, konti ta' Vezza di Asti, kien ġi ferut serjament. Il-Kunsill tal-Ordni ġi informat immedjatament u l-għada saret investigazzjoni fuq dan il-każ. Fis-27 ta' Wissu, Caravaggio u Fra Giovanni Pietro de Ponte kienu l-ewwel tnejn li ġew arrestati. Huma tpoġġew fiċ-ċeller taħt l-art fil-Forti Sant'Angelo.
Iżda fis-6 ta' Ottubru tal-1608, Caravaggio bil-għajnuna ta' xi ħbieb tiegħu irnexxielu jaħrab permezz ta' ħabel u jitlaq minn Malta lejn Sqallija u hemm mar Siracusa fejn qagħad għal xi żmien. Fis-27 ta' Novembru l-Kunsill sema l-evidenza kontra Caravaggio fl-assenza tiegħu u talbu lil l-Assembleja tal-Ordni ġero l-Osomitana biex tkeċċi lil Michelangelo Marisi mill-Ordni ta' San Juan. Dan seħ fl-oratorju ta' San Juan quddiem il-kapolavur tiegħu fl-ewwel ta' Diċembru tal-istess sena. Wara li għadda xi żmien Siracusa fejn beda jistenna maħfra mill-Papa kellu jitlaq lejn Messina wara li kellu xinkwit hemm ukoll. Wara li għadda xi żmien Messina telaq lejn Palermo. Wara mawra qasira f'din il-belt kapitali, Michelangelo Merisi telaq lejn Napoli. Fit-triq huwa ltaqa' ma' grupp ta' ħallilin li serquh taħ xeba kbira li saħallewlu Marca Fuċċu. Fl-aħħar ta' Ġunju tal-1610 huwa qabad dgħajsa u kompla triqtu lejn Napoli. Meta wasal ġie arrestat għax ħasbuh xi ħallil, iżda wara ġie meħluż. Wara xi 8 xhur jgħix f'din il-belt u għamiet fit-18 ta' Lulju 1610.
Daw kienu Vince Palmer u Doris Zammit li qraw il-feature dwar il-miċja tal-Caravaggio f'Malta. B'dan il-feature naslu għal tmiem il-programm niżġa tal-lum.
Ħadu sem, Carmel Bezzina, Vince Palmer, Marcel Delicata, George Peresso u Doris Zammit. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat ta' Patrick J. Schembri u ta' Carmel Bezzina. Fil-waqt li ħeġġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brincat, flimkien ma' sieħbi Rodrik Buzuttil, insalmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom nhar l-erbgħa fis-seba' u nofs għal programm ieħor niġġa.
Għadkom kien smajtu niġġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm, Joe Brincat, Rodrik Buzuttil.